O Goberno galego nos últimos anos está a realizar un importante esforzo en apoiar os distintos concellos, por poñer un exemplo, os de Foz, de Burela, Ribadeu ou Viveiro, para que poida mellorar as súas estacións depuradoras de augas residuais. Unhas instalacións que, por exixencias técnicas, soen estar situadas no litoral, en espacios de competencia da Dirección Xeral de Costas do Estado. Desafortunadamente, a Administración Central non sempre ofrece o apoio debido á Xunta e incluso pon múltiples zancadillas á hora de autorizar estes proxectos ou á hora de emitir informes indispensables para que estas obras vayan adiante. Costas do Estado ten criterios cambiantes, que varían en función do municipio e incluso contradictorios, o que dificulta que os concellos e a Xunta poidan levar a cabo esas obras hidráulicas tan costosas desde un punto de vista técnico e desde un punto de vista económico.